kozalise na elika ete yo kotuka biso tenzambe.